Dette en podcast fra Dagens Næringsliv.
Denne podcasten sponset av TrippelTex. Å drive en bedrift uten regnskapsprogrammet TrippelTex litt som å felle trær uten motorsag. Øks funker det også, absolutt. Men det blir gammeldags, eller? TrippelTex, det fleksible regnskapsprogrammet som forenkler hverdagen for over 100 000 fornøyde kunder. Prøv gratis på TrippelTex.no.
Vel overstått ferie. Finansmarkedene har på ingen måte tatt ferie, og faktisk har det vært en aldri så liten sommerfest på børsen I år. I USA har den der Yale-bankede Nasdaq-indeksen steget med drøyt 20% siden midten av juni. Og Oslo børs har steget med drøyt 7% I samme periode, så det ikke så verst. Men kommer det til å fortsette? Skyene I horisonten ligger jo tettere enn regnbyggene I Bergen I sommer. Det skal vi snakke om I ukens episode av Finansredaksjonen, en podcast som lages av oss her I Dagens Næringsliv. Jeg heter Anita Hoemsnes og kommentator I det.
Og jeg heter Terje Erikstad, finansredaktør.
Og jeg heter Tor Christian Jensen og skriver om aksjer.
Ja. Fin ferie, Terje. Altså, du har vel I realiteten ferie nå, men du savner oss her I podden så veldig, så du kom inn.
Ja, det alltid hyggelig å være sammen med dere, vet du.
Ja.
Ja, da har jeg hatt en alldeles utmerket ferie her I Norge. Ja. Skikkelig deilig.
Ja, vi holder oss I Norge her I denne redaksjonen, men det vel ikke så mye savn å spore hos deg, Tor Christian. Du er vel mentalt småbruker I Nord-Norge fortsatt?
Ja, da, du, det tar tid å riste av seg småbrukermentaliteten, men vi gjør så godt vi kan.
Så du på Twitter, så hadde du sa du hadde fått flere følgere I løpet av sommeren, når du ikke skriver børskommentarer enn vanligvis, det tegn?
Ja, det var jo helt komikvel. Jeg pleier jo vanligvis å plage mine Twitter-følgere med en hel masse poster. Og så, når jeg tok ferie da, I starten av juli, så ble det jo nesten ingen poster, men da til min store overraskelse oppdaget at jeg fikk jo flere følgere da enn når jeg poster. Så som jeg skrev der, jeg tar signalet og fortsetter ferien.
Ja. Ja da, nei da, men det har vært en relativt god stemning på børsen I sommer, og det jo fascinerende og veldig sånn godt enkelt å kunne snakke om en opptur etter så mye negativt som har vært hittil I år. Men vi kommer jo tilbake til det for å si det sånn, men hva årsaken til den der sommerfesten rundt omkring på verdens børser da, Terje?
Ja, den som visste det, du. Vi vel litt overrasket, eller I hvert fall jeg overrasket, jeg vet ikke om du det, Tor, men grunnen til at jeg overrasket jo at I denne perioden hvor børsene har steget ganske kraftig, litt sånn bjørnerally som det heter, så har det jo kommet veldig dårlige økonomiske nyheter, I den forstand at veksten har vært negativ. Det har ikke vært vekst, det har vært krymping av amerikansk økonomi I to kvartaler på rad, som da en slags enkel definisjon av det som kalles en resesjon eller en konjunkturnedgang. Nå ikke det den offisielle definisjonen borte I USA. Der det, ser man på en bredere sett av indikatorer enn bare bruttonasjonalproduktet. Så om USA I resesjon eller ikke, det får vi ikke vite før det gått
Så det litt sånn akademisk spørsmål
blitt. Litt, ja da.
For eksempel, før så var det jo den enkle definisjonen, nedgang I to kvartaler, resesjon, og så kommer ifsen, buts og sånt, og da har dette jeg helt av. Da føler jeg ikke at det blir så viktig lenger, og det kanskje det børsene har tenkt også. Nå orker vi ikke å høre på det der teoretiske lenger, vi kjører på.
Ja, og så det jo også litt sånn forvirrende situasjon, fordi arbeidsmarkedet utrolig sterkt I USA. Der har det vært overraskende mange som har kommet seg I jobb, og det jo kjempebra. Og det kjempebra arbeidsmarked I Norge også. Men så har vi jo det tredje momentet, da, det inflasjonen. Der kom det jo nye tal denne uka, både I Norge og I USA. Og i USA var det jo en positiv overraskelse I den forstand at inflasjonen var lavere enn det som var ventet, og veksten var lavere enn veksten I foregående måned. Men I Norge var bildene helt motsatte. Mm. Der var inflasjonen mye høyere enn det økonomene hadde spådd, og veksten fra måned til måned gikk kraftig opp. Mm. Og det klart at det tyder på at Norges Bank må gjøre ytterligere tiltak, for å si det sånn.
Ja, vi kommer tilbake altså, til det, for ja, det må vi prate litt om. Ja. Men du var heller ikke, du har vært litt på Twitter, Tor Christian, innimellom slaga opp I nord. Det var ikke alle som var like imponert over at børsen tok av på det inflasjonstallet som kom I USA, var det det?
Ja, det helt riktig, og der jo en Twitter jo et skattkammer. Vet du. Det var jo en kar som skrev på Twitter at selv om du spiser 12 donuts om dagen, og så går ned til 11 donuts, så du ikke på en diet av den gruppen. Det jo fortsatt et skyhøy inflasjonstall, selv om mange hadde jo spått nå at vi hadde sett toppen. Og også på Twitter har det jo vært en morsom serie I forbindelse med denne spalten I Financial Times, Alphaville, som jo hadde laget litt spas med han Jim Cramer, amerikansk programleder som snakker om aksjer, for han hadde jo spådd at inflasjonen hadde toppet ut, og så skrev da FTI Alphaville en beklagelse, men som bare var en beklagelse I navnet, for det var altså noe av det frekke jeg har lest. Så Twitter, det en skattkiste for alle som interessert I aksjer og børs og finans.
Det var bra med Cramer. Du mente at han var en slags, eller Alphaville, at han var en slags anti-indikator, var det det?
Exakt, og han har jo blitt mobbet mye for det, ikke sant? For at liksom, hvis han tar et standpunkt på en aksje, ikke sant, så da spøker folk med han og sier, ok, da det bare å dumpe alt man I aksjer I den aksjen.
Men det har vi snakket om litt tidligere, Terje. I tidligere podder så har vi snakket om hvor til de grader hinsides feil alle sånne prognosemakere har tatt det siste året og sikkert lenge før det også, at det liksom nesten 100% feil. Ja, ja. Så at han stakkaren Cramer får den bjella hengt på seg, det jo litt urettferdig egentlig.
Ja da, og det har vi jo vært innom at de profesjonelle prognosemakerne så jo på ingen måte at inflasjonen skulle skyte I været sånn som den gjort. Og det jo interessant hvordan perspektivene forandrer seg, fordi da inflasjonen liksom virkelig tok av, så sjokkerte jo på en måte den amerikanske sentralbanken markedet med å heve renten I hele 0,5 prosentpoeng på ett møte. Det hadde jo ikke skjedd på mange, mange år. Og så ble det 0,75. Enda mer tok de mer I. Og Norges Bank fulgte også opp med 0,5 prosentpoeng opp. Og nå det jo kjempelettelse fordi at man fryktet nærmest 1 prosentpoeng, og nå liksom sånn, oi, det kommer jo bare 0,5 prosentpoeng I september, så nå liksom ristet av seg. Først var det sjokk at det kom renteoppgang, og så var det sjokk at det ble 0,5, og nå det bare, ja, det ble 0,5, det tar vi på strak arm.
Ja, men jeg synes det vi nesten snakket litt før podden om et debattinnlegg som Finn Øystein Berg, som jobber I Pareto, siviløkonom, godt meritert, skrev som var noen referanser fra noen forskning, ikke sant, Terje, var det ikke det?
Jo. Og det FEB, som han kalles I journalistkretser, han var jo journalist tidligere I Kapital, skrev ut masse interessant om markedene. Hans poeng at det ingen entydig sammenheng mellom økonomiske nyheter og aksjemarkedet. Altså det ikke sånn at hvis det god økonomisk vekst så går aksjemarkedet opp, og hvis det dårlig økonomisk aktivitet så går det ned. Sånn det ikke, viser forskningen. Og hans poeng var vel at hvis du trodde at dårlige økonomiske nyheter skulle føre til nedgang I aksjemarkedet, sånn, det ville kanskje de fleste tro da.
Ja, fordi aksjemarkedet, vi prøver jo å finne en annen rød tråd her.
Ja, for aksjemarkedet jo, speiler jo verdiskapingen I bedriftene, som børsnotert.
Mm.
Og hvis det går bra I bedriftene, så går det jo bra I økonomien.
Mm.
Så skulle jo tro at det var en sammenheng. Men nei, det forskerne finner ikke noe sammenheng der, så han konkluderer vel med at aksjemarkedet et engstelig dyr, reagerer på alt mulig, og det, altså, det høres ut som hele nedgangsperioden over, men det den jo ikke. Den har bare blitt litt mindre dramatisk I løpet av sommeren, og det jo positivt. Men det fortsatt sånn at den brede S&P 500-indeksen ned 12% så langt I år, ikke ned 20 som sist vi hadde podcast. Mm. Og du nevnte Nasdaqen, da var den ned 28, og nå den ned 18% så langt I år.
Ja.
Så det kommer litt an på perspektivet. Da. Oslo Børs inklusive Equinor, som liksom giganten, opp 5% så langt I år, mens trekker man ut Equinor, så det ned 9%.
Mm.
Så det på en måte...
Nå skulle jeg ha sommerfest her og kose oss og greier, vet du. Men nei da, sånn går ikke. Og det jo helt riktig som du sier. Men jeg synes som sagt det var interessant det Berg sa, og denne forskningen han refererte til, at liksom, altså, det bare ingen sammenheng mellom aksjemarkedene og økonomien.
Mm.
Og det bare, ja, som sagt, jeg kjenner at jeg blir litt sånn deprimert for oss som ønsker å finne en eller annen sånn, åja, når det skjer, hvorfor det sånn da? Men nei, psykologi nei, men altså, det det vi skal ta til hele gjengen, ikke sant, og Christian?
Ja, ikke sant? Og altså, det fra denne forskningen, kanskje, så det har vi en sånn street talk-versjon av det, og det jo at bad news is good news, for at hvis man ser det at resesjonsfaren øker, og faren for at det blir dårligere økonomiske tider I USA, det kan jo da føre til at sentralbanken der borte kanskje tar foten av bremsen og kanskje trykker litt på gassen. Og det jo veldig bra for aksjer. Så det altså et finurlig system å finne ut av. Du tror det dårlige nyheter, og så det jamme med gode nyheter for aksjemarkedet, altså Wall Street. Men på Main Street, altså da for den menige mannen I gata, så det ikke nødvendigvis bad news, good news. Da ofte bad news, bad news.
men du tror du har vel gjentatt det kjedsommelige at det som har drevet aksjemarkedet oppover de siste årene har vært denne enorme tilførselen av likviditet og penger fra sentralbankene og rekordlave renter og det tenker jeg at der har du på en måte en kanal da, mellom realøkonomien og det som skjer I aksjemarkedet. Det det sentralbankene driver med og hvordan de prøver å styre renten opp og ned. Du ikke enig I det?
Jo, absolutt, absolutt. Og det jo kjempespennende, og fortsatt det jo slik at sentralbankenes balanse jo gigantisk svær, ikke sant? Altså selv om man nå begynner med liksom, altså da du har hatt dette kvantitativ easing, og så skal de begynne med kvantitativ tightening, og liksom at la disse obligasjonene som de sitter på balansen, skal de la løpe ut, og at på en måte denne berget av obligasjoner de sitter på skal løses inn, så da man jo på en helt, helt annen situasjon enn det vi har sett faktisk helt siden finanskrisen I 2008. Så det altså omveltninger I verdensøkonomien og aksjemarkedet nå som litt sånn typ jordskjelv. Altså, det utrolig spennende å følge med på, og da ikke minst det som du nevnte I start her, dette med inflasjonen, og har den toppet ut, og fortsatt så den skyhøy og farlig høy.
Altså det, jeg bare skyter inn der at det aksjemarkedet har veddet på I sommer da, det at sentralbankene skal klare å dempe inflasjonen uten å senke bedriftenes inntjening.
Mm.
Og da får du ikke sant? Ja, vi får en renteoppgang nå, det kjøler ned økonomien akkurat passe, sånn at ikke ledigheten går opp for mye, bedriftene må ikke sparke folk og så videre. De vedder egentlig på et veldig positivt resultat da.
Og det jo en fin... Det de vedder på faktisk, det det som jeg pratet om tidligere en gang, at det å prøve å for sentralbankene nå da, det å prøve å sette riktig rente til riktig tid, det omtrent som å prøve å lande et fly I løpet av et jordskjelv.
Ja.
Så kanskje de faktisk har blitt fantastisk gode piloter I løpet av denne perioden.
Ja. Men det jo... Ja, unnskyld, Tor, bare fortsett.
Ja, jeg vil bare si at dette er det som Anita sier, et kjempegodt poeng, fordi at det å få til en sånn såkalt soft landing, eller hvis man insisterer på å snakke på norsk, myk landing, så er det utrolig sjelden at de får det til i slike situasjoner som vi nå skal igjennom. Så at aksjemarkedet vedder på dette, det, ja, det er i så fall et tøft veddemål, men ellers, også på Twitter selvsagt, så så jeg at det var spekulasjoner om at det har vært en del betydelige short-posisjoner, og at du har elementer av en short-squeeze som kan være en av årsakene til at markedene har bedret seg nå gjennom juli.
Ja, fordi... Forklar det sånn enkelt. Short-squeeze, fordi da har markedene bedret seg. Fordi da har de vedda på at...
Noen
kursen skal gå ned.
Altså det er ikke sant, når noen shorter en aksje, så låner de den, og så selger de den, og så når de skal levere tilbake de lånte aksjene, så satser de på at aksjekursen er lavere enn den de solgte den for da de lånte den først. Og når aksjekursen begynner å stige, i stedet for å falle som man veddet på, så kan man da komme i en sånn situasjon at man må kjøpe tilbake aksjen og levere den med tap, og for å unngå at det tapet skal bli veldig stort, fordi aksjen kan jo bare fortsette å stige, det uendelige, så må man bare skynde seg å kjøpe nå og levere tilbake aksjene. Og så blir det på en måte litt selvforsterkende hvis veldig mange har en short posisjon. Er du ikke enig, Tor, at det er logikken?
Ja, absolutt, absolutt. Så det gir jo disse her vektgange arm, altså det gir jo voldsomt mye større svingninger enn hvis en aksje ikke er shortet. Og det kan være veldig store variasjoner fra aksjer og sektorer som knapt er shortet til andre aksjer som er veldig shortet. Og for eksempel på Oslo Børs så er det jo aksjer som Nell, altså hydrogenprodusenten, de har tradisjonelt vært veldig høyt shortet. Norwegian, før de gikk om, det var jo kjempemye shorting. Og så har vi Kahoot, e-læringsselskapet, også litt short, og det skulle ikke forundre meg om det er en av årsakene at den aksjen stiger 18% i dag. Men jeg hadde bare lyst til å komme litt tilbake til det vi snakket om i stad, dette med den økonomiske utvikling, for da er det jo et veldig interessant poeng. Dette med den inverterte rentekurven, som jo vi har snakket om før, og den er faktisk nå så invertert som den knapt har vært siden tidlig på 80-tallet. Altså man snakker om at forskjellen nå på den effektive renten på 2- og 10-års løpetid er nå oppe i 50 basispunkter, og det er en veldig sterk indikator, og så er det noen som sier at ok, men den er litt sånn dempet, den er litt sånn feika da, på grunn av alle disse kvantitative lettelsene. Men jeg har noe ståltro på den indikatoren, og den
Normally being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Spår dårlig vær, for å si på den måten.
Ja.
Altså en sånn indikator er da tradisjonelt tolket som at det kommer en nedgangsperiode.
Ja.
Og det er teknisk sett på en måte så kan man se at man allerede er der. Men det er jo en heftig diskusjon om real, altså vad är den reella ekonomiska situationen I USA, I Norge, I Europa? Och då tror jag nästan vi borde, jag vet inte om du har lagt upp till det, men vi borde nästan si något om två marknader som är väldigt viktiga för börsen I Norge och för norsk ekonomi, nämligen gas och olja. Der jo situasjonen sånn at hele energibildet ekstremt ikke sant Europa skal gjøre seg uavhengig av både jeg tror faktisk I dag blir det ulovlig for europæere å kjøpe russisk kull man skal kutte ut russisk gass og man skal også prøve å bli kvitt russisk olje og alt dette har jo ekstremt store virkninger på prisene Så nå jo gassprisen oppe på rekordnivå igjen, 211 euro for en megawatt I den nederlandske referanseprisen som kalles TTF. Det var han bare vært på en gang tidligere så høyt I år, og den har fortsatt å stige, så det markedet priser inn for gass ekstremt høye priser lenge nå. Det har gått liksom fra at man trodde at denne krigen som russerne satt I gang mot eller holder på med mot Ukraina skulle liksom bare gi kortvarig effekt men det, sånn gjør det ikke sånn ser det ikke ut om oljemarkedet litt motsatt der sist vi snakket om olje så lå den på rundt 110 dollar og forbrent så nå den på 97 så der har oljeprisen falt og det kan jo være sånn at man leter etter tegn på at prisen blitt så høy at oljeetterspørselen går ned men hvis man ser den lange enden altså at man kan olje for levering langt mange år frem I tid der har prisen steget så det interessant bilde at på kort sikt oljeprisen ned, men den på litt lengre sikt den opp da.
Jeg så interessant hos vår korrespondent I Asia. Han leverer jo en god sak veldig tidlig hver eneste morgen som sier noe om de asiatiske markedene.
Ja.
Og der skrev han at nå det mange som tenker også på at nå begynner faktisk den proppen som pandemien skapte ved at forsyningskjedene var på feil sted til feil tid med feil varer, at den begynner å løse seg opp, og at det også vil påvirke råvareprisene, at man ikke har den der hysteriske prisingen som følge av det. Så tenk hvis vi bare liksom, for det har jo vært en del av elementet innen energikrisen eller energipriskrisen, eller hva jeg skal kalle det. Det at man har ettereffektene til pandemien, ja. Tenker vi I hvert fall kunne slippe det da.
Ja, og det klart, de oppløftende inflasjonstallene, hvis man skal kalle det det, da, de jo høye I USA, men at de ble lavere enn ventet, skyldes ikke minst at energiprisen har gått noe ned. Og det klart, hvis disse forsyningsproblemene også går ned, eller blir mindre liksom, problematiske enn forsyningskjedene fungerer bedre, så vil kanskje det inflasjonspresset derfra også gå ned. Så det liksom det positive bildet da, hvis ja, energiprisene.
Ja. Og der også interessant at nettopp det at oljeprisen har falt 5-7% gjennom juli, gjør jo også at oljeselskapene på Oslo Børs har mistet futten fullstendig. De var jo ansvarlige for å dra opp aksjemarkedet I første halvår, men nå I juli har de jo sovnet helt inn, og det skulle ikke forumme om det en vesentlig årsak til at det norske aksjemarkedet har bare gjort det cirka halvparten så godt som det amerikanske aksjemarkedet. Og hvis du ser på de som vinneren I juli på Oslo Børs, så det selskaper som Storebrand og DNB og Norsk Hydro og Tomra.
Traustesen. Men du, vi må gå over til, vi sa at vi skal komme tilbake til Norges Bank og den inflasjonstallene som kom I Norge I går. Fordi det faktisk ifølge en vi snakket med, Ja, seksjonssjef, nei det var det ikke, sorry, husker ikke helt navnet, poenget mitt kommer nå. Og det var at de prognosene som Norges Bank opprinnelig hadde for inflasjon I juli, liksom helt borte vekk fra hva som virkelig ble det faktiske tallet, som var altså 6,8% vekst I KPI.
og kjerneindeksen, hvor man tar bort energi og avgifter, steg med 4,5%.
Mm.
Bare 1,5% på måned til måned. Og så var det ventet bare 0,8.
Mm.
Men der Norges Bank I godt selskap. De har tatt like feil om inflasjon som de andre sentralbankene og som alle ekspertene. Og vi skal jo heller ikke late som vi vet hvordan dette går. Det nei, nei. Litt sånn, det litt sånn fascinerende, fordi altså det jeg tror denne amerikanske sentralbanksjefen Powell har prøvd å si veldig lenge nå at vi vet ikke. Vi tør ikke å gi guidance eller liksom bare noen få uker frem I tid. Vi må bare følge med på dataene. Nå kom det noen positive tall, og som en tidligere britisk politiker, Leon Britton, som var vel finansminister, tror jeg, I hvert fall sentral I britisk politikk, som sa at tall for en måned ikke en trend.
Ja.
Men husk, en trend starter alltid med en måned.
Ja.
så det kan jo være at vi har sett USA var først ute med rask vekst eller oppgang I prisene, og kanskje de første til å gå ned, og at dette ikke blir så ille som mange har fryktet. Eller fastholder du din pessimisme her, Jensen?
Du, her må jeg bare være så ydmyk som det går an å få være og si at dette utrolig vanskelige saker, og jeg har ikke noe svar.
Nei. Men, og det skal vi da heller ikke fortelle at vi kan, men det vi håper på med finansreaksjonen når vi prater med markedene jo at folk skal få et innblikk I hvordan det henger sammen, og at man kan få litt mer sånn, ja, derfor skjer det. Men noen fasit skal vi nå overhovedet ikke beregne oss på. Da har vi I grunnen summert opp litt av sommeren, rister av oss litt ferie og sånn. Jeg hører at du har lyst til å si en ting til, Terje.
Ja, nei, bare, du sa at det ikke så lett å forstå det som skjer I markedet. Ja. Det lettere å få til å legge panel og skifte vinduer på et småbruk opp I nord, eller? Føler du deg mer kompetent
der? I
20 sekundmeter vind. Du har bedrevet ferien med.
Det faktisk veldig morsomt å holde på med, så jeg har blitt en reser på spikerpanel og lekte ut 70 millimeter lekt og legge på glava 70 millimeter og på med vindtett papp og ny lekt utenpå der og så liggende panel 28 ganger 148 millimeter 28 grader skråskjæring så dette kjempegøy men så kan det sies da på Twitter la jeg ut her I går når det var noen som har gjort spas med meg, de har laget en fake, en sånn lunsjspalte.
Den var morsom. Ja, den var veldig morsom.
Og der sier de, ja, du Tor Christian, hvordan kan det ha seg at du vet alt om alt og alle? Det jo akkurat som aksjemarkedets drosjesjåfør. App, sier da jeg I denne figuren. Jeg en vesen, eller med en viktig forskjell. Vesentlig bedre sjåfør.
Det var veldig morsomt også.
Ja,
det
morsomt, ja.
Men jeg tror vi skal runde for I dag, ja, for vi har jo litt å forberede nå om ikke lenge. Neste uke det jo den store Arendalsuka. DN der med brask og bram, så jeg håper mange kommer og følger med på våre arrangementer I DN-teltet som ligger ved kirka. Vi skal ha livepodcast på mandag kveld I finansredaksjonen der nede. I tillegg så blir det en ekstra gave til dere lyttere, og det på torsdag, selveste dagen hvor Norges Bank skal varsle om de setter opp renten med 0,5 eller 0,25 eller 1 eller hva det nå blir, så skal Bård og Jorunn I DN intervjue sentralbanksjefen Ida Wollen Bakke og Nicolai Tangen samtidig fra scenen I teltet I DN, men det blir også laget en livepodcast av den. Så neste uke så blir det 2 runder med finansredaksjonen, så bare forhåpentligvis gleder jeg. Jeg tror det blir veldig spennende. Tusen takk for at dere hørte på. Vår tekniker Gunnar Bløndal. Ha det bra!
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Du har nå hørt en podcast fra Dagens Næringsliv.